www.azadlikradiosu.az.
İraqda hücumlar rekord həddə çatıb. Üsyançılar yerli sakinlərə və Amerika əsgərlərinə həftədə 1000-ə yaxın hücum edirlər.
Amerikanın yeni müdafiə naziri bu yaxınlarda İraqa gedəcək.
İranın keçmiş prezidenti ekspertlər şurasına keçirilən seçkilərdə qalib gəlib.
Avropada yaşayan müsəlmanlara ayrı seçkilik qoyulur. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraqda üsyançıların hücumu rekord həddə çatıb. Həftədə təqribən 950 hücum. Məlumatı Amerikanın Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb, bu son 3 ayın statistikasıdır. Üsyançılar həm yerli əhaliyə, həm də İraqdakı Amerika qoşunlarına hücum edirlər.
Amerikanın yeni müdafiə naziri bu yaxınlarda İraqa gedəcək Amerikanın yeni hərbi strategiyasını müzakirə etmək üçün. Robert Gates ölkəsinin müdafiə siyasətini davam etdirəcəyinə dair hərbi and içib. Robert Gates deyib ki, o İraqdakı hərbi siyasəti bu ölkədə qulluq edən Amerika hərbçiləri ilə müzakirə edəcək. Gates vaxtilə Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinə rəhbərlik edib, Prezident Bush əvvəlki naziri Ronald Rumsfeldin istefasını keçən ay elan edib, Konqresə seçkilərdən bir gün sonra. Seçkilər demokratlar udublar.
Amerikan dövlət katibi Rusiyanın xarici işlər naziri ilə İran məsələsini müzakirə edib. Kandaliza Rice ilə Sergey Lavrov telefonla danışıblar, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Rusiya ilə Amerika arasında fikir ayrılığını necə həll eləməyin yollarını axtarıblar. Məlumatı Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack yayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında təklif var ki, İrana nüvə fəaliyyətinə görə cəza verilsin. Amerika şübhələnir ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir və İrana sanksiya qoyulmasını istəyir. Rusiya razılaşmır, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında səs vermə hüququ var.
Fələstində Fət və Həmas qrupları əsirləri geri qaytarıblar. Tərəflər demişdilər ki, Qəzza zolağında atəşkəs elan eləmək istəyirlər, amma dünən yenə üz-üzə gəliblər. İki tərəfdən 18 nəfər öldürülüb. Fətin bir üzvünü də öldürüblər. Fələstinin dövlət başçısı Fətin lideri Mahmud Abbas erkən seçki keçirmək istəyir, başnazir Həmasın lideri İsmail Haniyə bunun əleyhinədir.
İranın keçmiş prezidenti ekspertlər şurasına keçirilən seçkilərdə qalib gəlib. Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani bütün namizədlərdən çox səs yığıb. Məlumatı İranın Daxili İşlər Naziri açıqlayıb. Rəfsəncani İranın indiki prezidentinin güclü rəqibi hesab olunur. Müşahidəçilərin fikrincə ekspertlər şurasına Rəfsəncaninin seçilməsi heç də prezident Əhməd Nejadın xeyrinə deyil. Ekspertlər şurası İranda ali dini qurumdur və ali dini liderin işinə nəzarət edir.
Avropada yaşayan müsəlmanlara ayrı seçkilik qoyulur. Avropa Birliyinin son hesabatına görə qərbdə islamofobiya artır. Araşdırmanı Avropada rasizm və ksenofobiya üzrə monitorinq mərkəzi aparıb. Araşdırmada deyilir ki, Avropa ölkələrində müsəlmanlara fiziki də təzyiq edirlər, münasibətlərdə də fərq var, işə götürmədə də onları seçirlər.
Britaniya müstəntiqləri Aleksandr Litvinenkonun ölümünün əsas şahidini dindiriblər Moskvada. Ehtimal var ki, Dmitri Kovtun keçmiş rus casusu Litvinenkonu zəhərləndiyi gün görüb. Interfax agentliyi yazır ki, Britaniya müstəntiqləri artıq Moskvada işlərini yekunlaşdırıblar, geri dönməyə hazırlaşırlar. Aleksandr Litvinenko keçən ay Londonda zəhərlənmədən ölmüşdü. Tərəfdarları onun ölümündə Rusiya prezidentini günahlandırırlar. Putin bunu rədd edir.
Və bugün Leonid Brejnevin anadan olmasının 100 ili tamam olur. Keçmiş Sovet lideri Ukraynanın qərbində doğulub, o 18 il hakimiyyətdə olub. Brejnev dövrünü qiymətləndirənlərin fikri haçalanır, bəzilərinin fikrincə Brejnevin hakimiyyəti iqtisadi tənəzzül dövrüdür, bəziləri də deyirlər ki, Brejnevin vaxtında əksinə ölkədə əmin-amanlıq olub.
Bakıda bir abidədə ucaldılacaq İstiqlal abidəsi dünən Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncamı imzalayıb. Abidəni tikmək üçün açıq beynəlxalq müsabiqə elan olunacaq. Sərəncama görə paytaxtda İstiqlal müzeyi də yaradılacaq.
Belə, bir səhər verilişi də, bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam eləyəcək. Azərbaycan şəkilləri bu dəfə Bakı kəndləri haqqındadır.
Verilişi Ülkə Rakib qızı hazırlayıb. Bu yarım saat isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səcdzadə
və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri. İlin bu vaxtı Zirənin küçələrində yerli əhaliyə elə də çox rast gəlinmir. Kiminin başı istixanalarda tərəvəz becərməyə qarışıb, kimi də səhər tezdən neft mədənlərində işləməyə gedib. Əvvəlki illərlə müqayisədə Zirədə istixanaların sayı azalsa da, əhalinin əsas məşğuliyyəti yenə də təsərrüfatdır. Qəsəbə sakini Adil deyir ki, əhali daha çox pomidor xiyar əkir, çünki bazarda Zirənin bu məhsulları yaxşı qiymətə satılır.
Yəni alverçilər burla maşınları aparır Rusiyadan, Moskvaya, Orta Asiyaya, Pribaltik ölkələrinə. Demək olar ki, ləb xarici ölkə, indi hələ bunlar SNQ-ya ölkələri hələ xarici ölkə sayıcı bizim üçün. Ancaq onunla da uzaqlara aparırlar. Məhsulumuz yaxşıdır, onunla da alanırlar. Əgər bu panikdə zərdə olmasa bugünə, hamçılar acını.
Amma kənddə qaz qıtlığı yaranandan bir çoxlarının çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Əlləri çörəkdən üzülən kənd sakinləri üz tutublar neft mədənlərində işləməyə. Amma kənddə qazın olmaması əhalinin təkcə məşğuliyyətinə təsir etməyib. Qəsəbənin ağsaqqalı Qəzənfər dayı deyir ki, qış gələndə zirəyə dərd gəlir. Evdə oturdun ya bayırda, heç bir fərq etmir. Soyuq adamın iliyinəcən işləyir.
Qazın nə olduğunu 20 il var ki, biz görmürük. Bir 2-3 il bundan qaba 56 yaşında qızım soğuqdan, inanın soğuqdan öldü. Halbuki o nefti çağıdan, qazı çağıdan, mən olmuşam bu dənizlərdə, bütün mənim bu 6-5 ilim dənizdə işləmişəm, buruqlərdə.
Qış zirənin məktəblərində dərsə davamiyyəti də zəiflədir. Qəsəbənin hər yerində olduğu kimi 241 saylı orta məktəbində istilik sistemləri artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyətsizdir. Məktəbin direktoru Balağa Salmanov deyir ki, ötən il millət vəkili Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə məktəbin istilik sistemi təmir olunsa da, yalnız bu qış mövsümündən Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti məktəbi qazla təmin edəcəyinə söz verib. Ancaq bu məktəbin yeganə problemi deyil.
Məktəbimizdə əsas problem bu gün məktəbimizin 3-cü mərtəbəsi, yəni dam örtüyünün pis vəziyyətdə olmasıdır. Məktəbin daxilindəki xırda cari təmir işlərini məktəb öz qüvvəsi ilə, valideynlərin qüvvəsi ilə, şagird müəllimlərin qüvvəsi ilə demək olar ki, il boyu biz bu çatışmamazlıqları aradan qaldırırıq.
Tənəffüs zamanı şagirdlərlə də söhbətləşdim.
Məktəbimizə çox lazım, çox gözəl məktəbimizə.
Dərsliklərin hamısını ala bilmisiniz?
Dərsliklər həm verdilər bizə. Biri biraz gec verildi düz, amma ki, hamısı verildi. Kənd dövlət tərəfinə verilib bizə.
Hansı gec verildi?
Ədəbiyyat biraz gec verildi, amma ki, verildi bizə.
Verilib bizim sinif ədəbiyyatının dərsliklər verilib.
Qədim eksponatlar çoxdur. 19-cu əsrində sanılır, yazıları var üstündə. Hamısının üstündə tarixə əks olunur.
Məktəbdə diqqətimi ən çox çəkən tarix otağı oldu. Zirənin tarixini bilmək üçün təkcə bu dərs otağına gəlmək kifayətdir desəm yəqin yanılmaram. Saxsı qablar, cəhrə, dəyirman daşları, küplər, qəbir abidələri hər biri zirənin tarixindən xəbər verir. Burada hətta 100 illər öncə zirədə samandan tikilən evlərin kiçik maketlərini belə görmək olur. Bu otaqda tarix müəllimi Hidayət Qocayevdən öyrəndim ki, zirənin tarixi bizim eradan əvvəlki dövrə gedib çıxır. Qəsəbənin adının mənşəyi ilə bağlı isə müxtəlif fərziyələr var.
Zirənin tarixi olduqca qədimə gedir, çünki zirə haqqında müxtəlif fərziyələr söylənir. Bu, ada cəzirə sözündən götürülür. Yəni, zirədə bu dənizin içərisində bir çox adalar var və vaxtilə deyilişə görə zirə özü də ada olur. Ancaq ikinci bir fərziyədə zirə köçək yer mənasını verir, çünki zir sözündən götürülmə kimi işlədilir bu. Və zirə adı buradan yaranıb, ikinci fərziyədə. Və zirənin əhalisi demək olar ki, gəlmədir. Buranın öz yerli əhalisi haqqında elə bir tam məlumat yoxdur. Zirənin ən qədim sakinləri belə yaşlıların verdiyi məlumatı sonra əbəslərdir, sonra kərimlilər. Sonra bura dağlılar da gəlib Xızıdan. İndi burada çoxlu tayfalar var və bu tayfaların hərəsinin özünə görə müəyyən tarixi var.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Zirədə işsiz əhaliyə az rast gəlinsə də adamların dolanışığı çətindir. Mağazalarda bir-birinin üstünə qalaqlanmış nisiyə dəftərlərinə görə belə deyirəm. Belə mağazaların satıcılarından olan Malik deyir ki, bu dəftərlərdə yazı poza etməyə artıq alışıb.
Əvvəl başımızı dolanıb, güclə bələnədə özümüz dolanırıq. Özü də ki, nisiyə ilə işləyirik. Və şu anda var klientim, o da nisiyə ilə. Hələn də gözləyirik, maaş gəlmir, bəli palçıqı köçmür, bir cəmaat alsın.
Gəlirlər, nisiyəni sonra nə vaxt gəlib ödəyirlər?
Hələsi var ki, palçıqı alan kimi götür gəl ödəyir, yenə təzdən başlayır nisiyə. Kənd adamı da, vermirsən də olmur. Verməsən, hesabsın sağa verin onun için.
Allahümme səllə ala Muhammedin və ali Muhammed. Əvzü billahi minəşşeytanirracim.
Zirəllərin böyük əksəriyyəti hər cümə namaz qılmaq, dini söhbətlər etmək üçün qəsəbədəki cümə məscidinə yığışır. 16-cı əsrə aid olan bu məsciddə yay aylarında məktəblilər üçün dini dərslər də təşkil olunur. Məscidin axundu Hacı Əjdər deyir ki, hər il Quran dərslərinə yazılan uşaqların sayının artması qəsəbədə dinə marağın ildən ilə artdığını göstərir. 3 il bundan öncə isə qəsəbə sakinləri öz hesablarına zirədə bir məscid tikiblər. Adını da qoyublar Şəhidlər Məscidi. Amma sakinlər bu məscidi tikintisini başa çatdıra bilməyiblər. Buna baxmayaraq Hacı Əjdər deyir ki, əhali nə yeni saldıqları məscidin tikintisini başa çatdırmaq üçün, nə də cümə məscidinin təmiri üçün hökumətə müraciət etməyi düşünmür.
Heç demir, bilir ki, qulaq asan yoxdur. Sonra bunu bir köməkləyən yoxdur. Hökumət tərəfindən nə işlər görmüşük burada? Yəni şəxsi cəmaatın köməkliyi ilə, cəmaatın pulu ilə. Yəni hökumət tərəfindən onsuz bilir ki, burada bir ehtiyac, yəni özümüzdən şey yoxdur. Kömək eləyən yoxdur, heç demirik, heç nə deyək, nə də sözümüz yeridir.
Zirələrin bir qayğısı da var. O da qəsəbəyə işləyən avtobusdur.
Marşrutlarımız kərtə, əzə çəkirik, indi yox, çoxdur. Hər onu qarşısına alan yoxdur. İndi bəlkə baxa görək nə olacaq, seçkilər qutarıb beləcə seçkilər, baxa görək, düzələcək, düzəlməyəcək.
Avtobuslar narahatçılıqdır uşaqlarımız, çətinliklə gedirlər səhər-səhər, dərsə gecikirlər, çatdıra bilmirlər avtobusu, avtobuslar da, qazellər də 12-15 nəfərlik yerdir, doldururlar ki, bir avtobus 30-40 nəfəri bilən maşına.
Zirədən Bakının mərkəzinə və əksinə yalnız bir marşrut xətti üzrə 8 mikroavtobus işləyir. Mikroavtobuslar arasındakı vaxt intervalı isə 20-25 dəqiqədir. Bu həm sərnişinlərin vaxt itkisinə, həm də marşrutlarda basa-basa səbəb olur. Avtobuslardan birinin sürücüsü ilə söhbət etdim. O hesab edir ki, 8 avtobus az deyil ki, əksinə çoxdur. Deyir, planı indi güclə veririk, avtobusların sayı artsa onda gərək ac qalaq. Nəqliyyat departamentinin müfəttişi Mahir Muxtarov isə deyir ki, əhalinin bu narahatlığına yaxın günlərdə son qoyulacaq. Ya həmin xətt üzrə işləyən mikroavtobusların sayı artırılacaq, ya da onlar iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcək.
İndi birazdan çoxalacaq. Bu ayda olmasa gələn ay ümidlə. Bir 15-20 maşın olacaq. Böyük maşınlar olsa 10 dənə də maşın bəs edir.
Azərbaycan şəkilləri. Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində olduğu kimi, zirənin də ta qədimdən qorunub saxlanan bir adəti var. Burada qız toyuna ancaq qadınlar, oğlan toyuna isə ancaq kişilər yığışar. Amma qəsəbənin ağbirçəyi Bibi xanım xala deyir ki, toylar əvvəlki adət ənənə üzrə keçirilsə də, indi gənclər sevib ailə qururlar.
Qoymurdular. Yox, bunu istəyirəm, mən bu oğlanı istəyirəm, bunu istəmirəm. Deyirdi, yox, hələ kimə verdim, onu keçirsən. Ha, bu belələr, belə zabitə bəlkidir. Ancaq indi, yox, indi açıqdır. Kim kimi əli məktəbdə də sevir, birləşirlər, söz verirlər, eləyirlər, axıda da qoşurlar birbirinə. Toyla olur, gedirlər.
Siz Qəzənfər dayı ilə harada tanış olmuşsunuz?
Heç yer tanış olmuşum, mənim emmi oğludur. Sözün açıqı yaptım ki, heç mən ər gedmək bilmirdim nə olan şeydir. Və onda mən dedi, atam ki, gedməlisən də, göbək kesməliyik, güya ki, bunu atasıma o vaxtlardır.
İndi elə şey yoxdur amma.
İndi elə şey olan da var, olmayan da var. Mindən bir dənə var ələcək. Zaten hamısı açıq, sevir, gedir. Ancaq onda yox.
Bəs əvvəl neçə yaşında qızları ərə verirdilər, indi neçə yaşında?
Məsələn, mən gedmişəm, neçə 16-17 yaşında gedmişəm, 18 yaşında da qızım olmuşdu. İndi qoşulub açan da var.
Neçə yaşında adətən ərə verirlər qız?
Bizlər dəli pasportu alandan sonra bəlkə ərə verir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zirənin sakinləri qəsəbədə xəstəxananın olmamasından da əziyyət çəkirlər.
Durasan bir dən bu gün xəstə aparasan, bəni gecə sancı tutsun birini, apendisit və yaxud başqa səbəbə görə yoxumuzdur. Məcbur aparmaya mərdikanı da. Hələ çoxdan deyirik ki, heç olmasa iki dənə şöbə açılsın burada. Vacib ki, birim məsələn bağışlayın, doğum şöbəsi biridir ki, xirurgiski ki, bu iki dənə cəmaatı əziyyət çəkir.
Bu xəstəxana hər bir şeydən artıqdır, vacibdir. Hər bir şeydən vacibdir. Əvvəl-əvvəl xəstəxanadan əvvəl-əvvəl bir dənə doğum evi lazımdır, kətdə ya vacib lazımdır, o dəyə belə.
Zirədə poliklinika tipli yalnız bir tip məntəqəsi var. Orada baş çəkdim. 30-35 nəfər işçisi olan bu poliklinikada müasir tip avadanlıqlarına demək olar ki, heç rast gəlinmir. Həkimlər xəstələrə diaqnoz qoyandan sonra onları ya Pirallahı, ya da Mərdəkandakı xəstəxanalara göndərirlər. Əhali isə Sovet dövründən qəsəbədə xəstəxana adı ilə özlü qoyulan, amma indiyədək yalnız daş hasarlardan ibarət tikilinin xəstəxana olacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Qəsəbənin icra nümayəndəsi Tahir Əliyev
nəvəsi deyir ki, bugün uzaqda deyil.
Fond onu da götürüb boynuna qəşəng. Həm təcili yardım orada yerləşdirəcək, həm doğum evi şöbəsi idarə etmək olar. Doğum şöbəsi orada yaradılacaq, bir də ki, qəşəng poliklinika tikiləcək, şəhər tipli.
Nə vaxta nəzərdə tutub?
La bugün sabah. İnternet klub, şahmat klub nəzərdə alınır, həmin proyektdə göstərilib. La bu yaxında gəlməlidirlər.
Ancaq Tahir Əliyev nə qəsəbədəki 241 saylı orta məktəbin, nə də hər iki məscidin təmirinin hələ ki planda olmadığını deyir. Təbii qazla bağlı mən də rəsmilərdə yaxşı vədlər eşitdim. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, bir cəildən sonra nəinki Zirə, Bakı ətrafı qəsəbələrin hər biri qaz problemini bir dəfəlik unudacaq. Burada şərait Bakının mərkəzindən fərqlənməyəcək. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı.
Cənab Prezident fevral ayının 20-sində dövlət proqramı qəbul eləmişdir. Dövlət proqramına əsasən Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı adlanır bu proqram. Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Proqramın əhatə çərçivəsində, yəni 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı ətraf kəndlərində qaz təminatının yaxşılaşdırılması 100% həyata keçiriləcək.
Zirəni gəzərkən yerli cəmaatdan eşitdim ki, zirəllər arasında belə bir məşhur deyim var. Zirəyə getdin, çörək götür, zirədən çıxdın, ayaq götür. Sən demə Zirə Bakıdan uzaq qəsəbə olduğuna görə, ta qədimdən ona əldən ayaqdan uzaq yerdə deyərmişlər. Yol uzaq olduğundan Zirəyə yollananlara məsləhət görərmişlər ki, özləri ilə yolda yeməyə çörək götürsünlər. Zirədən çıxana isə deyərmişlər ki, ayaq götür, yəni yolda yubanma ki, mənzilinə tez çatasan. Mən isə Zirəyə gələndə çörək götürməsəm də, Zirədən çıxanda ayaq götürdüm ki, Nardarana tez yetişim.
Azərbaycan şəkilləri.
Nardaran bir incidir ki, Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini hər nə çətinlik olsa belə qoruyub saxlayır.
Nardaran torpağı, onları diyar ya canım.
İslam dininin geniş yayıldığı Nardaranda hicabsız qadınlara indi də çox az rast gəlinir. Qəsəbənin küçələrini gəzərkən hasarların üzərində yazılmış dinə çağıran kəlamlar diqqəti çəkir. Nardaran piri kimi tanınan 7-ci İmam Musey Kazımın qızı Rəhimə xanımın ziyarətgahı qarşısında isə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən ziyarətə gələnlərlə rastlaşırsan. Nardaran piri 8-ci əsrə aid tikilidir. Qəsəbə sakinlərinin nəql etdiyinə görə 1200 il bundan əvvəl Rəhimə xanım hakimlərin zülmündən qaçaraq Nardarana pənah gətirib. Vəfatından sonra onun dəfn olunduğu yer insanların inanc yerinə, ziyarətgaha çevrilib. Neçə illər sonra bu ziyarətgahı qum basıb və uzun müddət qəsəbə sakinləri onun varlığından xəbərsiz olublar. Bir gecə Nardaran sakini Şeyx Yunis yuxusunda bu ziyarətgahı görüb. Yalnız bundan sonra qəsəbə sakinləri əl-ələ verib qazıntı aparıblar və yerin altından bu ziyarət ziyarətgahı tapıb bərpa ediblər. Amma əvvəlkindən çox fərqlidir bugünkü Nardaran piri. 1994-cü ildən bəri burada aparılan və hələ də tamamlanmamış təmir işləri Nardaran pirini bir daş əsərinə çevirib. Pirin rəisi Hacı Ədalət deyir ki, ziyarətgah yalnız qəsəbə sakinlərinin və bura gələn zəvvarların hesabına bugünkü görkəmini alıb.
Həzə tikinti ki var, 94-dən bu yana tikilib.
Hələ də tikinti davam edir.
Tikinti hələ də davam edir. Ancaq şərq aləmində belə bir tikinti yoxdur. Biz bunu tikməklə Azərbaycan memarlarını dünyaya sübut eləmək istəyirik ki, Azərbaycan xalqının belə oğulları var. Həqiqətən biz başqa yerdən də usta götürməmişik. Hamısı Azərbaycan xalqının oğullarıdır. Proyekti də verənlər dərəndədir. Özü ki, bir yerdən də pul almamışıq ki, tikintini tikmək üçün. Gələn zəvvarların pulunu.
Nardaran pirində yığılan nəzir pulları təkcə təmirə xərclənmir. Bu pullar hesabına həm də qəsəbəyə içməli su çəkilib, xəstəxana tikilib, yollar abadlaşdırılıb. Burada yığılan pullar kimsəsizlərə də paylanır. Hacı Əjdər deyir ki, ziyarətgahda təmir işləri başa çatan kimi bir neçə ildir fəaliyyəti dayandırılan mədrəsəni də təmir edəcəklər. Yenidən fəaliyyətə başlayacaq mədrəsədə dini dərslərlə yanaşı Azərbaycan tarixi və ingilis dilində tədris olunacaq. Ötən illərdən fərqli olaraq buranı bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz dedə-babadan əkinçiliklə məşğul olmuşuq.
Nardaranların da əsas məşğuliyyəti əkin-biçindir. Burada tərəvəz istixanaları ilə yanaşı gül, daha çox isə qərənfil istixanalarına rast gəlinir. Amma qəsəbə sakini Hacı Əhməd deyir ki, əkdiyi qərənfilləri əvvəlki kimi sata bilmir.
Əkdiyimiz məhsulu sata bilmirik. Bundan qabaq biz Ursiyetə apardıq bu malları satırdıq. İndi çıxış yoxdur. Bələnçinə belə aparırıq. Heç neçəyə məhsullarımızı satırıq.
Bu təxminən bir panikdan nə qədər xeyir götürürsüz?
2000, 3000 dollara vurandı. 2000, 3000 dollar pul satırıq. Onun da 500, 600, 700 dollar xərci var. Yəni onun xərç qoymasan götürmək mümkün.
Yəni hardasa 1500 Amerika dolları xeyriniz var. Ha,
xeyir eləyir bunun. Təzəvvür elə çox ağır vəziyyətdə yaşayır.
İldə bir dəfə bu gül əkirsiz?
Bəli, ildə bir dəfə gül əkirik. Sonra yayda onu kiçirik, tollayırıq, tazasına əkirik. Özümüz işləyir, yığırıq, ondan çilingə yığırıq, əkirik. Bunu ilə dolanırıq.
Nardaranlar da qəsəbədə qazın olmamasından əziyyət çəkirlər. Daha çox tərəvəz əkini ilə məşğul olan Elman deyir ki, qışda istixanaları tüstü ilə isidirlər.
93-cü ildən sonra bizə qaz atdı şey olmayıb. Yay, qış ancaq işıqdan istifadə eləmişik. 7-dən aparmışdı. İstiyotum da var, gülüm də. Gülü tüstü ilə saxlayacağım, maroz vurmasın. Quru ot yandırırıq marozda.
Şaxdansın.
Tüstü veririk panikisini ki, paniki maroz vurmasın. Tüstüyotu da gözləyirik, bahar ayı gəlir, mart ayı. Biz Noruz bayramı deyirik. Noruz bayramından sonra, məsələn, istiyotu, pomidor da ekirik ki, da ona ücə yanacaq lazım olmur da, özü-özünü idarə edir, gəlir.
Elman deyir ki, qaz yoxdur deyə əkin-biçin işdə bir zülmə çevrilib. Amma qəsəbə sakinlərinin başqa çarəsi də yoxdur. İşsizlik Nardaranda da hökm sürür.
Bir iş ola geyib işləyəsən, biləsən, hükümət sənə aidə 305 pul verici. Mən heç quran haqq parını çəkmərəm. Çünki mənə sərf eləmir parını çəkmək. Bir qarın çörəyə işləyirəm də, geyib əli işlərəm, hükümətli bilərəm 305 dollar pul alacaq. Bir əli bir iş də yoxdur, geyib işləyəsən.
Sənətiniz var?
Sənətim şofür.
Yəni, heç müraciət eləmişsiniz işə
gəlir. Gəlir bəyəm, nə iş versən, sumqayıtlı iş var, misal deyirəm, suvarışıq, mən boşaram suvarışıqlıydı. Ayda nə artı pul versən, 60-dən, mən buradan sumqayıtlı nə təqib gələcəm ki, mən 60-dən şirvan pul verici, mən ailəmi də dolandırmalıyam. Üstəlik, mənim yol xərcim də vardı, gəyib gəlmi, mən onu da ödəməliyəm.
Nardaranda Azərbaycanın qədim sənətlərindən biri xalçaçılıqla bu gün də məşğul olurlar. Burada hətta xalça sexi də fəaliyyət göstərir. Təxminən 50-yə yaxın işçisi olan bu sexdə toxunan xalçalar dünyanın müxtəlif ölkələrində satılır. Sexin müdiri Həcər Ələkbərova deyir ki, 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən bu sexin indi bir problemi var. O da işçilərinin sayının ildən ilə azalmasıdır.
Bu sex 1956-cı ildən fəaliyyət göstərir. Bunun yaradıcısı mənim atam Cəfərov Əkbər Qəhrəmanoğlu olub. Müharibədən sonra qərara gəliblər ki, belə bir sexi təşkil eləsinlər. Əvvəl sonra bu sexi təşkil eləyəndən sonra burada yorğan sırıyıblar, başqa cürə öz işlər oldu. Sonra atam bu xalça sənətini çox sevdiyi üçün özü qərara gəlib ki, Nardaran qızlarına qədim el sənəti öyrənsinlər, xalça sexi təşkil edib. Sex də o vaxtdan fəaliyyət göstərir. Bizim burada toxuduğumuz xalçalar, demək olar, bütün xarici ölkələrə gedib. Burada portret xalçalar toxunub. İndi sexin fəaliyyəti biraz azalıb. Ona görə ki, evlərə başqa yerlərdən gəlib çoxlu xalçalar verirlər. Bizim qızlar da xoşlayırlar ki, həm təsərrüfatlarını da işləsinlər, həm xalçanı toxusunlar. Ona görə bura çox gələn qızlar azalıb. Təxminən bir 50-yə qədər qız var bu sexdə. Yenə də ki, fəaliyyətini çalışırıq saxlamağa, böyük sexdir. İndi hər yerdə belə sexlərin təşkil olunması lazımdır ki, cəmaat indi işçi işləsin.
Sexin işçisi az olsa da, burada qızların səsküyündən ağız deyəni qulaq eşitmir. Xalça toxuyan qızlardan biri Elmira toxuya-toxuya hətta rəfiqələri üçün şeir də deyir, mahnı da oxuyur.
Getmək istəyirsən bahanəsiz get, oyatma mürgülü xatirələri, səsin həmin səsdir baxışına gey.
Elmira deyir ki, bu sexdə darıxmaq mümkün deyil. Çünki işçilər bir ailə kimi də burada.
İçəri girəndə qapıdan biz darıxmayı bilmirik. Çünki bura ailə kimidir.
Bu xalçaya necə toxuyursun? Çətindir ümumiyyətlə sizin üçün.
Xalçaçılıq sənəti bizim üçün çətindir. Çünki biz bunu istəyib özümüz gəlmişik. Əgər bir sənəti insan özü istəyirsə, yəni onu sevirsə, onun üçün heç nədən çətinliyi yoxdur.
Bu neçə yaşından bu sənətdəsin?
Mən 85-ci ildə 15 yaşım olub. Məktəbi qutarmışam, birinci imtihamı verən günün səhər-səhərə gəlmişəm bura. İmtiham günü. Mama dedim ki, məni apar işləməyə gedirəm xalçaçılığa.
Bu neçə müddətə öyrəndin? Bu neçə ay öyrəndin xalça toxumaq sənətini?
Mən xalçaçılıq sənətini bir ay yarım öyrənmişəm. Məsələn, biraz gec götürmüşəm, amma istəmişəm gəlmişəm də. Elə qız var, gəlir ay bir aya öyrənir. Məsələn, bu xalçaları öyrənmək asandır. Bizim vaxtımızda çox çətin idi.
Fərqli nədə idi?
İlmələrin sıxlığında. İndi bunlarda, məsəl üçün, yatmazdı. Belə.
Bu bir xalçanı neçə qız toxuyursunuz?
Bir xalçanı 4 dənə qız işləyirik.
Hansı müddətə qutarırız?
Mən özüm, məsələn, 3 nəfərəm, 2 metrə xalçanı bir aya qutarırım. Qutarıcı, Allah qoysun. Günümüzü 10 santı, 12 santı vururuq.
Azərbaycan şəkilləri. Qəsəbədən Ardaranın tarixini əks etdirən orta əsrlərə aid memarlıq abidələri də var. Onlardan biri Xanbağının 14-15-ci əsrlərdə tikilməsi və Şirvanşahların yay iqamətgahlarından biri olması ehtimal edilir. Xanbağı öz görkəminə görə Şirvanşahlar sarayına da bənzəyir. Bu kompleks əsas binadan bir neçə köməkçi tikilidən, hovuz və iki su quyusundan ibarətdir. Amma bir vaxtlar şahların iqamətgahı olan bu tikilini bugün baxımsızlıq ucbatından su basıb. Xanbağını 2 metrədək basan qurun sularından indi kompleksə yalnız kənardan baxmaq mümkündür. Elə orta əsrlərdə feodal qəsri olan Nardaran qalasının bugünkü durumu da ürək açan deyil. Divarları sökülmüş, içini dizədək ot basmış bu qalada mən ancaq divarlara dırmaşmaqla oyun oynayan iki uşaq gördüm. Amma uşaqlar bu qalanın tarixindən az da olsa məlumatlı idilər.
Buranın yaşını adı olub, rəğacım, rəhimli xanım. Buranı tikdirən rəhimli xanım olub.
Bura Nardaran əhalisinin mitin keçirdiyi məkandır, İmam Hüseyn meydanıdır.
Nardaranlılar öz etirazlarını bildirmək üçün həmişə bir məkana, qəsəbədəki İmam Hüseyn meydanı adlandırdıqları mərkəzə toplaşırlar. Eləmə Nardaranda olanda da sakinlər yenə də bu meydanda idilər. Mitingdə sakinlər qəsəbənin sosial problemlərindən danışdılar. Daha çox qəsəbəyə qazın verilməməsindən şikayətləndilər. Nardaran sakinlərinin sosial problemlərdən narazılığı təzə deyil. 2001-ci ildə elə həmin meydanda günlərlə etiraz mitingi də keçirmişdilər. Polislə toqquşmada isə bir nəfər dünyasını dəyişmişdi. 2001-ci ilin toqquşmalarını hökumət qüvvələri, xarici qüvvələrin Nardaran sakinlərini rəsmi hakimiyyətə qarşı qaldırması kimi qiymətləndirsə də, qəsəbə sakinləri sosial problemlərin dözülməzliyinə etiraz etdiklərini deyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə həmin etirazdan sonra qəsəbənin işıq problemi həll olundu və yalnız mərkəzi yola asfalt salındı. Digər sosial problemlər isə hələ də həllini tapmayıb. Sakinlər qəsəbənin icra nümayəndəsindən də narazıdılar. Deyirlər ki, nə vaxt müraciət etsələr, onu yerində tapa bilmirlər. Elə mənim də qəsəbənin icra nümayəndəsi Yaşar Orucovla görüşmək cəhdlərim baş tutmadı. İdarədən mənə onun xəstəxanada yatdığını, hətta telefonla belə danışmaq iqtidarında olmadığını dedilər. Özünü onun əvəzləyicisi kimi təqdim edən xanım isə nəinki mikrofona danışmaqdan, hətta məni eşitməkdən belə imtina etdi. Sakinlərin isə dərdlərini deyəcəkləri başqa bir qurum, qəsəbə bələdiyyəsi Nardaranda yenə də yoxdur. 1999-cu ildən Azərbaycanda ilk bələdiyyələr yaranandan bəri bu qəsəbədə bələdiyyəni seçmək mümkün olmur. Bu il oktyabrın 6-sında da Azərbaycanın bir çox yerlərində təkrar yeni və ilkin bələdiyyə seçkiləri keçirilsə də, bu seçkinin Nardaran qəsəbəsinə aidiyyatı olmadı. Səbəb isə bələdiyyənin yaranması üçün lazım olan 11 yerə elə eyni sayda da namizədin müraciət etməsi idi. Mərkəzi seçki komissiyası isə alternativsiz seçki keçirmək istəməyib. Bugünə dək bələdiyyəsi olmayan Nardaran sakinləri qəsəbədə seçkiyə xüsusi önəm verildiyini və seçki keçirlərsə əksəriyyətinin səs vermədə iştirak edəcəyini deyirlər.
Əhali bələdiyyə seçkilərini, əhali bütün seçkilərdə iştirak etmək istəyir və edib də intihası demokratik, şəffaf, azad seçki istəyir.
Biz istəyirik, nə istəmirik? Biz bu xalqın övladları deyirik. İstəyirik biz bələdiyyə olsun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından isə bildirdilər ki, komissiya boş qalan bələdiyyələrə seçki barədə qərar qəbul edəndə Nardaran qəsəbəsinə yenidən baxacaq. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin dediyinə görə Nardaranda təkrar bələdiyyə seçkilərinin keçiriləcəyi də istisna deyil. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Azərbaycan şəkilləri. Belə, Zirə və Nardaran qəsəbələrində eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi. Sizlərə bu qəsəbələrdən söz açan isə mən idim, Ülkər Akif qızı. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl@